the voice of America. The away. Galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
Waa galab isniina bisha Agoostana waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna vosomali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Jaafar Kukay.
Badaad ku maqal doontaan idaacaddeena dhigistaal waxaa ka mid ah caruur gaaraysa 100 oo ka soo cararay deegaano ay shabaab ay ka taliso oo soo gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Walaal caruur nimada u yimaadeen baqa ay ku yimaadeen Afqan. Kuwaana waa kuwa dadka nimanka odayaasha waxay bilaabeen qafaal dhalinyarada ay qafaalayaan mustaqbalka ay hawlgelinayaan qaababkooda ay hawlgelinayaan. Ciidan ka raali ahayn jeedka soo taala waa Afqan taasi ku yimaadeen caruur jeedkana waa ku gudan kuwana waa nagu wasadan meel meeqana.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada.
Madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu go'aansaday magacaabida golaha wasiirada. Intaas ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay waa 13 wasiir aad iyo aad aan u mahadsantahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan boqolaal qof oo banaanbaxay rabshado wata kula wareegay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Amazon banaanbaxaasi oo Muqdisho ka dhacay.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada faaqidada ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dacwad uga hore dambiyada dagaalka la xiriira u qaabilsanaa oo muddo 5 sano ah ka mid ahayd guddi hoostaga qaramada midoobay oo dabagal ku hayay xadgudubyada ka dhasha colaadda Syria ayaa xilkeedii iska casishay, waxaanay sabab kaga dhigtay inay taageero ka waayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Carla Del Ponte oo horey u ahayd xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland, horena maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka ugu qaabilsanayd gabadfalladii ka dhacay Rwanda iyo Yugoslavia, ayaa sheegtay inaanay suurtagal noqon karin in ay xubin ka sii ahaato guddi ay ku tilmaantay mid aan waxba qabanaynin. Guddigan ayaa hawshiisu waxa ay bilaabatay bishii August ee sanadkii 2011, dhowr bilood uun kadib markii ay bilowdeen dibadbaxyada looga soo horjeedo maamulka madaxweyne Bashar al-Assad oo lagala hortagay cuburin iyo gumaad, taasoo dalkaasi u horseeday dagaal sokeeye oo la sheegay inay ku nafwaayeen in ka badan 400,000 oo ruux. Qaramada midoobay waxa ay diiwaan gelisay qiyaastii 5 milyan oo Suuriyaan ah oo qaxooti noqday, halka ilaa 6 milyan oo kalena ah ay gudaha ku barakaceen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa uu sheegay maanta in tallaabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wada hadal ay noqon doonto inay joojiso tijaabooyinka gantaalada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa waxa uu hadalkaasi ka jeediyay magaalada Manila, halkaasi oo kulan ay ku leeyihiin dalalka Koonfur Bari Aasiya ee ku bahoobay ururka ASEAN. Tillerson ayaa waxa uu sheegay Sabtidii in golaha ammaanka ee qaramada midoobay cod loo dhan yahay ay ku meelmariyaan cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi oo loogu soo horjeedo tijaabada gantaaladeeda balaastiga, taasina ay tahay mid farriin cad u direysa dalkaasi in beesha caalamka uu falalkaasi u arko qaar aan la aqbali karin. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay cambaarisay cunaqabateynta lagu soo rogay.
Mareykanka, Japan iyo Australia ayaa maanta walaac xoogan ka muujiyay lagdanka la xiriira badda koonfureed ee China, waxaanay ku baaqeen in la joojiyo howlaha military ee gobolkaasi laga wado, taasoo ay sheegeen in ay xaaladda sii murjin karto isla markaana dhibaato u geysan karto deegaanka. Bayaan wada jira ayay wasiirada arrimaha dibadda dalalkaasi saddexda ahi ka soo saareen kulan ay Filibiin ku yeesheen kadib shirkii wadamada Koonfur Bari Aasiya ee halkaasi ka dhacay. waxay Filipiin iyo China ugu baaqeen inay u hoggaansamaan xukunkii sanadkii hore murankan laga gaaray, kaasoo meesha ka saaray in badan oo ah sheegashadii China ee badda koonfureed ee Shiinaha. Bayaanka ayaa sidoo kale xubnaha ururka ASEAN iyo China ugu baaqay in ay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa horumarinta xeerarka la xiriira maamulka baddaasi.
Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in 11 qof lagu dilay 18 kalena si daran loogu dhaawacay weerarkii lagu qaaday kaniisad ku taala koonfurta bari ee dalkaasi. Goobjoogayaal ayaa markii hore waxay sheegeen in weerarkaasi ay fuliyeen laba nin oo hubaysnaa, hase yeeshee madaxa booliiska ee gobolka Anambra ayaa waxa uu sheegay in hal nin oo keliya uu fuliyey weerarka kaniisadda Katoolika ee St. Philip. Gudoomiyaha gobolka Anambra Obiano ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu salka ku hayo muran u dhexeeya dad ku nool meel ka baxsan dalkaasi Nigeria. Koonfurta bari ee dalka Nigeria ayaa waxaa ku badan dadka Kristanka. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarkaasi. Siyaal aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Boqolaal caruur ah oo kasoo carara deegaano ku yaala gobollada dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaana Galguud iyo Hiiraan, ayaa soo gaaraya degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Caruurtaasi ayaa waxa ay kasoo baxsanayaan, sida ay sheegeen, qafaal iyo askareyn Al-Shabaab ee ka bilowday deegaanada. Wariyaha Maxamed Olaad Xasan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay gudoomiyaha degmada Cadale, Muuse Maxamed Axmed.
Walaalo, caruurnimada u yimaadeen baqa ay ku yimaadeen Afqan
waa gartay.
Kuwan waa kuwa dadka nimankii odayaashaada waxay bilaabeen qafaal, dhalinyarada ay qafaalayaan, mataqaanaa ay howlgelihayaan, qaababkoodii ay howlgelihayaan. Ciddaan ka raalli ahayna jidadkay soo taalla waa Afqan, saasay ku yimaadeen caruur. Jidadkana waa ku gudbaan, kuwana waa nagu warsadaan meel ma yaqaanaa.
Marka xaggee ka yimaadeen bay idiin sheegeen?
Dhulka dhan oo xeebta ilaa mataqana xadeere ka yimaadeen. Dadkan waa caruurta 10 jirka, 15 jir ilaa 20 jir, meelahaas badanaana waa dadkii dugsiyada dhigaan.
Shabaab bay kasoo cararayaanoo qafaalayso ku biirinaysa ciidamadeeda?
Haa, in la dagaal geliyo ka askareynta shabaabkay ka cararayaan dadkan.
Haye, imise gaariya markaa ilaa hadda intaydin soo gaartay?
Aad ay u tiro badan, diiwaangelinteenu ilaa 500 ay dhamtay, laakiin hadda ilaa 400 nala joogta. Wixii ehel le horey u gudbaan, wixii aan ehel lahayn aan ugu hera.
Waxyaabaha idinkaga sheekeeyeen maxaa ka mid a oo ku qallifayna soo cararaa halka yimaadaan?
Waxaa laga qafaalay dugsiyada qur-aanka ay dhiganayeen iyo meelihii ay wax ku barahayeen ama meelihii mataqaanaa cilmiyada ay ku barahayeen. Laga qafaalay, xeryaa la geeyaa, qaar waa la howlgeliyo, dagaalaa la geliyaa. Marka qof wal qofkii fursada uu ku fakada helo waa soo baxayaa, wuxuu ku yimaadaa waddadan dheer asigoo rafaad badan uun iska soo maray, saad ogtahay wadda bacaala waay. Meelihii baabuurta ay marayeen ayaga haysto oo ma raaci karaan, waxay ku yimaadaan lug.
Waa gartay. Marka xeraad u samayseenood ku haysaan hadda?
Haa, qoys kasta oo reer Cadala waxaa ku qaybsan, 2-3 ku qaybsan. Inta soo yartana waxaan ku haynaa meel kaama oo masaaji uu ka dhow yahay.
Marka qorshihiina muxuu yahay, marka haddii caruurtan ay kasoo carareen dhulkoodii oo Shabaab ay uga soo carareen idinkeeda la joogaan, maxaa qorshuhu idin yahay marka?
Walaal, horta ma fadhido. Haddii tiradooda ay hakato, haddaba qululkii wada soconaya markay hakadaan, dowlad goboleedkee dowladda dhexaan kaasho doonaa. Haddii lay qadado way noog yihiin. Sidii loo hayn kara loo hayn doonaa marka dambo, in loo sameeyo meel ay ku noolaadaana kulli qasab ku noqon doonta maamulada iyo dowladaha.
Al-Shabaab mudday joogtay gobolka iyo gobollada ku hareereysan oo dhan mudday joogeen. Caruurtana sidan uma soo carari jirin. Maxaa hadda soo badiyey tirada caruurta ee kasoo cararaya ee meelaha dowladda haysta imanaya kula tahay?
Waxaad moodaa xoggooda inuu raggoodii gabo way joogaan ama dagaalkii ku batay operationada ama howlgallada ku batay. Raggii inay ku yaraadeen waa dareemi kartaa adiga. Mataqaanaa ay rabaan abuurid col cusub ama ciidan cusub inay abuuraan ay rabaan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Cadale, Muuse Maxamed Axmed. Waxa uu warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Boqolaal ayaa maanta banaanbaxyo rabshado wata waxa oo ay ka sameeyeen wadooyinka magaalada Muqdisho, waxa ay kula wareegeen mid ka mid a gaadiidka ciidamada AMISOM ay leeyihiin. dadka bannaanbaxa sameynaya ayaa u badnaa dhalinyarada ku shaqaysata mootooyinka saddex lugeelayda ah ee loo yaqaano bajaajta, iyagoo ka cabanaya canshuur laga qaado iyo falal ay kula kacaan ciidamada, iyadoo markii horeba dhibaato ay ku qabeen sida ay sheegeen wadooyinka magaalada oo intooda badan xirxiran. Wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa haatan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira. Cabdulqaadir, haddii aad maqasho, xaaladdu hadda waa sidee?
Jacfar, aada baad u mahadsan tahay. Hadda xaaladdu way degan tahay. Wuuna soo idlaaday bannaanbaxyo sabshada watay oo maanta meelo kala duwan oo Muqdisho ka dhacaya daqiiqado ka hor. Dad boqolaal dhalinyaro ah oo kuwa ku shaqaysta mootooyinka saddexda lug loo yaqaana bajaaj ayaa saakay meelo kala duwan oo magaalada dhinacyadeeda bannaanbaxyo ka bilaa rimaadyo wadooyinka ayay xireen dhaqdhaqaaqa, laakiin waxay xaaladdu isbedeshay labadii duhurnimo waxay ka dambeeyey oo bannaanbaxyadu ay aada u xoogeysteen, waxayna soo galeen waddadan makaal mukarama, gaar ahaan iskuulsa kilomitr four oo ah meel aada u mashquul badan, wadooyin badanna ka qaybsamaan. Marka bannaanbaxa marka ugu dambeysa xaaladdiisu way adkaatay, waxaana guud ahaan hakaday isku socodkii magaalada, gaar ahaan waddada makaal mukarana. Jacfar
Cabdulqaadir, lambar afar aageeda haddiiba ay bannaanbaxayaashu yimaadeen, waxaa muuqata in halbowlihii magaalada ay fariisteen. Ma jirtaa cid soo faragelisay oo arintaasi in wax laga qabto isku xil saartay dowladda, haddii ay noqon lahayd iyo haddii dhinacyo kale ay ahaan lahaayeenba?
Jacfar, waa runta. Markii makaal mukarama iyo guud ahaan wadada mashquulka badan ay xirantay iskoonsa kilomitr foorna ay la wareegeen boqolaalkan dhalinyarada aada ku caraysnaa, guud ahaana gaadiidka isku socodkiisa ay joojiyeen, waxay markii dambe ay ka reebteen mid ka mid a gaadiidka ciidamada amisom oo kuwa waaweyna. Dhalinyaro aada u caraysneed ayaa dhaawac u geystay darawalkii gaarigaasi, wada kadibna waxay gudaha u galeen gaariga amisom oo kuwa dusha ka furan ahaa, waxay kala degeen dadkii saara way ku kala cararay ciidamada amisom. Gaariga markii dambe dirdir ayay u garaaceen, basari gaariga ku shaqeynaya ayay ka fureen, xaaladduna way adkaatay oo markii dambe ciidamada amniga iyo boqolaalkii dadweyne ee bannaanbaxayay ayay ku dhawaateen isku dhacaan. ciidamadu xabado ay ridayeen amisomkii gaadiidka laga reebtay, iyaguna sooda xabado ayay rideen. Markaasoo xaaladdu ay aada u adkaatay, waxaana markii dambe ay arrintu gaartay maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho. Taadir Cabdi Maxamed ayaa markii dambe goobta yimid, wuxuu ka degay gaadiidkii u saaraa saasku argeynayay.
Cabdulqaadir, qodob muhiima baad ka dhawaajisay arrinta ee gudoomiyaha gobolka, waan usoo laaban doonaa, laakiin gaadiidka amisom wuu qufulan yahay dabcan, rag hubaysanna waa ay saaran yihiin. Sidee dhalinyaradan bannaanbaxaysay ay ugu suuragashay in ay istaajiyaan oo ay gudahana u galaan iyadoo askartii saarnaydna ay hubkooda sitaan?
waxyaabaha waaweynee maanta ka dhaca Muqdisho ee aadka dadku iyo dabcan mas-uuliinta dowladdu la yaabeen bay ahayd gaarigan Jacfar, ciidamada amisom waa taqaan, waxaa jira gaadiid dusha gadaala ka furan oo ay ku qaataan agabka. Marka gaarigan wuxuu ahaa kuwa gadaal ka furan oo qaybta hore keliya ka xiran, waxayna gaadiidkan hor istaageen, kadibna dhagxaan iyo biro culus bay maraayadda kaga jabiyeen. Halkaas waxay dhaawac ku gaarsiiyeen darawalka isagoo dhaawaca ayuu gaari ka degay. Kadibna ciidamadii kale amisom iyo gurmad ay iskacaabi yaray sameeyeen, laakiin gaariga way ka carareen. intaasi kadibna gaariga amisom halkaas ayay kula wareegeen dhalinyaradii aada ku carisnaa, dhagxaan iyo qashimo iyo wax alaal waxay heli karayeen ayay gaadiidka ugu guran. Basari gaariga waa laga furay, gaarigana isagoo dhaqaaq asfarta lugaha ayay sidoo kale ka ari bixiyeen gaariga, oo sheegay gaarigu ku shaqeynaya dhulka ayay dhigeen oo muusu shaqeynaya lugaha gaariga ku carar lahaa. taas ayaana keentay amisom inay gaariga aysan difaacan karayn oo markii dambe ay dhaqaaqeen iyagoo ay dhalinyaradu gudaha ugu jiraan.
Waayahay, rasaas la furay baa in ay dadku dhinteen na soo gaaraysa. Dadka dhintay tiradoodu waa imisa? Rasaastaasina ma la ogaaday cidda riday?
arrintan waxay saabtay dhimashada laba ruuxa lee xaqiijiyey oo ila kuwa amniga iyo dad xog ogaal ah ay ii sheegeen. waxaa kuwa dusha ka furan ah oo la sheegay inay lahayd mid ka mid a mudanaasha golaha shacabka ayaa risaas fura, waxaana ku jeedooda laba ruux sida dad kala duwan iyo joogjoogayaal u sheegeen v o a. labadan qof ee geeriyooda waxa ka mid ahaayeen dadka dabcan wadadan iyo banaanbaxeed u saameynteeda ayaa hoolihii socday. Hay-adaha amniga gaar ahaan boliis waxa ay sheegeen in gacanta lagu hayo askarta gaarigaasi saareed ee lagu qabtay meel aan ka fogeyn halka loo yaqaano Xaaji Faasto ama meel ku dhow shirka shaqaalaha oo hadda gacanta dowladda ku jiraan gaarigaasi dilka geysta askartii dusha ka saareed laba qofna waa ay geeriyootay.
Arrintan
gudoomiyaha gobol
gaariga ma sida kan amison bay banaanbaxyaashu doonayeen inay isagana qabsadaan mise si kalaba uu shilku u dhacay intaad ka warhayso?
Intaan ka warhayo iyo dad goob joogayaala waxay ii sheegeen in ka asalaanta xafaradda banaanbaxayaashu guud ahaan way iska shirtay Jacfar guud ahaan maanta marka loo eego magaalada, inkastoo wadadan markii dambe ay soo gaartay marka xariirka ka dhexeeya in banaanbaxayaashu ay gaarigan sida amisom u udhacsadeen iyo kale hay-adaha amniguna ima sheegin dadka goob joogayaasha una saas maysan ay xaqiijin marka gaarigan xabada ayuu fura labadaas qof ayaana ku geeriyootay
ugu dambeyntii xaaladda waxaa muuqatay inay faraha ka baxday haddiiba gaadiid ciidanna la qabsaday dadna ay dhinteen. Guddoomiyaha gobolka baa soo farageliyey oo halkaa yimid baad ii sheegtay, sidee ugu suurta gashay inuu xaaladda qaboojiyo?
Iyadoo halkaas ay joogaan dadkaas aadka u fara badan, qof la hadashana ay aad u adkayd oo dadku ay cid walba u timaada ay ku ridayeen dhagxaanta waxyaabaha haystaan. Gaadiidka amisom meesha yaalana meel ay ka fogeen ay difaysay kaga jireen ayaa markii dambe waxaa goobta yimid guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho guddoomiye taabid gaadiidka ayuu kasoo degay, gacmaha ayuu kor utaagay, kadibna waxa uu ka dalbay inay la hadlaan oo ay dhagxaanta iyo tuurada ay joojiyaan. Markii dambe cabdaahiyaal ayuu kula hadlayay, waxayna hal isugu soo baxeen isista kilomitir fora argada weyn, halkaas ayuu kula hadlay boqolaalkii dhallinyarada ahayd. Waxa uu sheegay laba arrimood inay muhiim ay tahay inay sameeyaan. Wuxuu qusay waxa isugu soo baxeen ay ka cabanayaan oo la xariirtay xirnaanshaha wadooyinka iyo goobaha loo diiday in maamulka gobolka banaadir asagu guddoomiye uu ka yahay. Arrintaasi laga bilaabo waqtiga idin la hadlay ayuu ku yiri waan qaadaynaa, waana maraysaan, waana isticmaalaysaan, meeshi gaadiid isticmaala inaad martaan baad xaq u yeelaysaan ayuu ku yiri dadkii dhallinyarada ahaa. Waxau ka dalbay inay amniga ka shaqeeyaan xaaladda dejiyaan. Waxa uu saaray inay iska soo saaraan shan qof oo guddi ah oo lam hadla maamulka gobolka banaadir, wuxuuna si gaar ugu xil saaray labada guddoomiye degmo ee wadadan mashquulka badan makaal mukarama labada dhinac ka kala haya ee degmooyinka waaber iyo hodan oo guddoomiyaashu goobta ay joogeen ayuu ku amray in shan qof laska soo saara labada guddoomiye la kulmaan, kadibna ay maamulka gobolka banaadir ku ay la qaadan doonaan. Dhallinyarada si gooni gooni ayay ula hadleen, waqti badan bay wada qaateen. Waxau si kooban ula hadlay dad saxaafad goobta timid oo aan ka mid ahaa, wuxuuna yidhi cabashada dhallinyaradan iyo xaalada dhacdo dhan maamulku il gaar ayuu ku hayn doonaa. Si tooni ayaan arrintan maamul gobolka banaadir usha ugu hayn doonaa. Marka ugu dambeyntii isagoo gaadiidka dusha ka furan saaran oo gudaha u diideen meel kore ayuu raacana, sidaas ayuuna kula hadlay oo wadooyinkii dadkuna see kala tageen, maamulka gobolka banaadirna dib ugu laabteen xarunta gobolka.
Si kooban Cabdulqaadir, ma soo hadal qaaday dhacdada lagu qabsaday baabuurka amisom iyo dilka meesha ka dhacay?
Maya, guddoomiyaha gobolku ma soo hadal qaadin arrinta la xiriirta labadan qofka dhimatay oo ayagu arrintan
hoogeeda
ka horreysay, waxaana ka xoog badnaa banaanbaxyada iyo waxa kale meesha ka
socday. Aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada oo ka kooban 13 xubnood kadib markii golihiisii wasiirada dhowaantan kalsoonida ah uu kala noqday baarlamaanka Puntland uu ku eedeeyey waxqabad la'aan. Xubnaha la magacaabay ayaa waxa ay isugu jiraan wasiiro, wasiir duulo iyo wasiir ku-xigeenno. Wariyeena Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray Garowe.
Wasiirada maanta la magacaabay ayaa isugu jira wasiiradii hore oo qaybtood wasaaradihii loo kala bedelay, kuwa boosaskoodii hore loo dhaafay iyo qaybo kale oo meesha laga saaray. Wasiirada xilalkoodii waaye waxaa ka mid a wasiiradii haweenka Anisa Cabdiqaadir Xaaji, wasiirkii duulista hawada Xasan Xaaji Siciid Xasan, wasiirkii xanaanada xoolaha Cabdijamaal Cismaan Maxamed, iyo wasiirkii arrimaha dastuurka Cali Ciise Oog. xukuumadan ayaa ka kooban 20 wasiir 20 wasiir ku xigeen iyo 13 wasiir dowladayaal sida uu saxaafadu u aqriyay afayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaama Quraan Jacal
madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland markuu arkay aqoontooda iyo kartidooda iyo ay arinimadooda shaqo markuu la tashaday madaxweynaha ku xigeenka dowladda Puntland markuu tixgeliyay baahida loo qabo magacaabida golaha wasiirada wuxuu go'aansaday magacaabida golaha wasiirada koow magaca wasiirka Saalax Xabiib Jaama wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan gelinta iyo dhaqan celinta labo Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga saddex Ahmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad wasiirka amniga iyo DDR ta afar Cabdullaahi Saciid Aarshe wasiirka maaliyadda shan Shire Haaji Faarax wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga lix Cabdi Fitaax Saciid Aynab dastuur wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka todobo Abshir aw Yuusuf Ciise wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta tacliinta sare sideed Dr. Cabdi Nasir Cismaan Cuuke Cismaan Ciise wasiirka caafimaadka sagaal Cabdiraxmaan Barxad Warsame wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta toban Saciid Maxamed Raage wasiirka dikadaha gaadiidka iyo amniga badaha Puntland
18kii bishii hore ayaa ahayd markii baarlamaanka Puntland ay kalsoonidii kala laabteen xukuumadii hore iyagoo ku eedeeyay wax qabad la'aan inkastoo xukuumadan cusub ay iminka u badan yihiin kuwii hore oo dib u soo noqday waxa la horgeyn doonaa baarlamaanka si uu u helaan codka kalsoonida
intaas ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay waa konton iyo saddex wasiir aad iyo aad baan u mahadsantahay
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
arrimaha Puntland ayaynu wali ku guday jirnay kooxo hubaysan ayaa maanta duhurkii ku dilay magaalada Boosaaso gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee gobolka Bari Khalar Ismaaciil Buncun sidoo kale Boosaaso maanta waxaa xirnaa ganacsiga suuqyada ee magaaladaas kadib markii qaar badan oo ka mid ah sarifleyda suuqyada uu maamulka gobolku xabsiga u taxabay Jamaal Axmed Ismaan ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaheena VOA ee Boosaaso inoo soo waranta Faadumo Yasiin Jaamac
abaarihii 12kii duhurnimo iyo 20 daqiiqo ayaa waxaa magaalada Boosaaso barkamaheeda lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bari Allaah u naxariistay Khalar Ismaaciil Buncun dabley hubaysan oo la sheegay inay ku libisnaayeen dardka ciidanka ayaa toogasho ku dilay wayna baxsadeen dilka gudoomiyihii hore ciidamada ammaanka ayaa waxa ay baadigood ugu jiraan cidii falka ka dambeysay inay gacanta ku soo dhigaan sida ay mas-uuliyiinta qaybtood ii sheegeen
Faadumo waxaad sharaxaad inaga siisaa marka dilkani goortuu dhacay gudoomiyihii hore xagee buu ku sugnaa marka falkaasi dilka uu dhacay
Jamaal aad baa u mahadsantahay Allaah u naxariistay gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Bari Khalar Ismaaciil xilliga weerarka lala beesaday waxa uu ku sugnaa goob dabla ah oo gaadiidka dabka loogu hagaajiyo farsamo waxa la sheegay inuu gaarigiisa markaas gaaray oo uu rabay inuu dhaqaaqo balse ay rataasi ku bilaabatay gaariga uu saarnaa saddex afar adigu dhowr jeer ayuu isrogay wuu la qalimay marka rataas baa lagu furay cidna socota ma jirin keligiisu ahaa sidaas ayuu ku dhintay rasaasta nimanka nimankii weerarka ku qaadan ah dableydi weerar ku qaadana way baxsadeen maamulkuna waxa ay warkooda kusoo ururiyeen baaris baan ku jiraa iyo waxaan ku daba jiraa raggii falkaa jeegtay laakiin wax faahfaahina kama aysan bixin weli
dhinaca kale bal ka waran arrinta ku saabsan isqaqabsigii lacagihii shilin soomaaliga ee magaalada Boosaaso iyo maamulka warka uu kasoo saaray arrimahaasi
waxaa saakay xabsiga maamulka gobolka Bari uu taxaabay in ku dhow 30 ka mid ah ragga ganacsatada sarifka lacagaha qalaad ee magaalada Boosaaso gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dedo oo aan khadka telefoonka kula xiriiray goor dhaweyd ayaa waxa uu VOA u xaqiijiyay in ay jirto in la xiray ku dhawaad 40 xubnood oo ka tirsan fariidlooda magaalada Boosaaso. Mar wax ka weydiiyay sababta waxa uu ku soo dhaweeyay xarigooda waxa ay ka dhiga adeegeen biiri go'aanka dawladda maamulka Puntland oo la xiriira in sarifka lacagta maamulka gobolka Bari uu u jaangooyay in halkii dollar 82,000 oo shilinka Soomaaliga ah loo gooyo iyo inaan la kala sooci karin lacagaha shilinka Soomaaliga ah. Taasna way ka dhagacdeen saakay tira yar ayaa sarifleyda timi suuqa magaalada Boosaaso qaybtoodna shaqo joojin ayay sameeyeen tiradi yarayd iyo qayb kalena maamulku wuxuu ka soo ururiyay suuqyada waxaana uu taxaabay saldhigga.
Maamulka marka uu leeyahay in lacagta aan la kala soocin oo ay amarkaasi soo jeediyeen maxay ula jeedaan yaan la kala soocin lacagta ma lacagta duuga lacagta haddaad sharaxaad ka bixisid maxay ula jeedeen?
Jamal aan dib ugu noqono, horey ayaa maamulka Puntland waxa uu go'aamo ka soo saaray in lacagaha shilinka Soomaaliga ah ay ku jiraan qayb duug ah oo ay ku tilmaamayaan inay jeexan tahay ama aan gacantu qaban karin. Marka waxa ay sheegeen in gobolada Soomaaliya qaar ka mid ah sida Koonfurta in ay kaga soo qulqulayaan lacag aad u tiro badan oo duug aad u ah. Marka lacagtaas faraha badan waxa ay ku sababayeen in dollarka lagu bedelan doono suuqyada magaalada Boosaasana dollar laga waayi doono. Lacagtaasna ay tahay lacag aan cid qaadanaysa ay tahay lacag duug ah. Taas markay dhacday dadkii danyarta ahaa shacabkii caqabad bay ku noqotay. Waxa dhacday in magaalada Boosaaso 1 August uu ka dhaco mudaharaad dadku ay sameeyeen shacabku oo looga soo horjeeda arrinka dawladdu go'aamo kuwa ka khafiifsan ayay qaadatay. Waxay dhaheen lacagta jeexjeexan oo yataan gacanta qaban karin maahe lacagaa kale hala qaato way socon weyday. Maalinimadii shalay Jamaalo waxaa dhacday markii arrinkan socon weyday waxaa maamulka gobolka Bari uu magaalada Boosaaso dhex maraayay gaadiid ay ku rakiban yihiin codbaahiyaal taasoo suuqyada magaalada waaweyn magaalada Boosaaso iyo bartamaha suuqyada baa la dhigay. Waxaa dadka loo sheegay in lacagaha wax la kala sooci kara hataa haddii ay duug tahay la qaato. Waa maalinimadii shalay taasna looma hogaansamin ayuu leeyahay maamulku. Dollar rate-na way ka dhaga adeegeen lacagihii dollarkana suuqyada magaalada Boosaaso way ku yaraadeen.
Waa tahay waxaad sharaxaadna naga siisaa marka waa sidee ganacsiga kale ee magaalada?
Wallaahi ganacsadayaal badan maanta waxaan la kumaray suuqyada magaalada Boosaaso gebi ahaanba waxa albaabada loo laaday suuqa sarifka cidla ayuu ahaa. Badankood meelo bannaan ayay karisan jireen cid sarifa indhahayduma aysan qaban sariflayaasha. Waxa aan wareystay dadka ku dhowdhow sariflayaasha waxay ii sheegeen Jamaalo in dadkuna ay sariflayda u geynayeen lacago aada u jilicsan oo toddobaadyadii lasoo dhaafay qof walba lacagta cusbayd ayuu sarifanayay marka waxa wax kajiidooga ahay. Marka la yidhi lacagta waa la fasaxay lacag tiro badan ayaa waxa ay ku qulqulaysaa sariflayaasha. Sariflayaashina qofka lacagta sarifanaya waxay u soo saarayaan lacag jilicsan oo waxay leeyihiin kan jilicsan ha ku dhaafo. Marka labada dhinacba inay isgaadayaan baa mooda.
Taasi waxay ahayd wariyaha nooga soo waranta magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Waxa ay khadka telefoonka ugu waramaysay Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Waxaatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybii kaasina idaacaddana qodobadaan idin hayno waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii waxbarashada hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu durka runa. Ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa maanta madaafiic si xoog leh waxay ugu duqeeyeen deegaano ku dhow tuulada Ali Folder ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay ku tuumayaan inay ku sugnayeen horjoogayaal ka tirsan kooxda Shabaab inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin in ay saraakiil ka tirsan laamaha amniga Heer Shabeelle waxa ay sheegeen in goobta la duqeeyay ay ku sugnayeen saraakiil uu ka mid yahay Yuusuf Sheekh Ciise oo loo yaqaano Kobku Tukade isla markaasina qasaaro dhimasho duqeyntu ay geysatay ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa muddo hal bil ka badan waxaa dagaalo gooskoos ay ku dhex mareen deegaano hoostaga Cali Foldere.
dacwad uga hore dambiyada dagaalka la xiriira u qaabilsanaa oo muddo shan sano ah ka mid ahaa guddiga hoostaga qaramada midoobay oo dabagal ku hayay xadgudubyada ka dhashay colaadda Suuriya ka ogan ayaa xilkeedii iska casishay waxaanay sabab kaga dhigtay in ay taageero ka waayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Carla Del Ponte oo horey u ahayd xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland horena maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka ugu qaabilsanayd gobolfalkii ka dhacay Rwanda iyo Yugoslavia ayaa sheegtay in aanay suurtagal noqon karin inay xubin ka sii ahaato guddi ay ku tilmaantay mid aanan waxba qashso kordhinaynin. Qaramada midoobay waxa ay diiwaan gelisay qiyaastii 5 milyan oo Suuriyaan ah oo qaxooti noqday halka ilaa 6 milyan oo kalena ay gudaha ku barakaceen.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa waxa uu sheegay maanta in tallaabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wada hadallo ay noqon doonto in ay joojiso tijaabooyinka gantaalada. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu hadalkaas ka jeediyay magaalada Manila halkaas oo kulan ay ku leeyihiin dalalka Koonfur Bari Aasiya ee ku bahoobay ururka ASEAN. Tillerson waxa uu sheegay in sabtidii golaha ammaanka cod loo dhan yahay uu ku meel mariyay cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi oo looga soo horjeedo tijaabada gantaaladeeda balistika taasuna ay tahay mid farriin cad u direysa dalkaasi in beesha caalamka uu arko falalkaasi kuwa aan la aqbali karin.
Mareykanka, Japan iyo Australia ayaa maanta walaac xoogan ka muujiyay lagdanka la xiriira badda koonfureed ee China waxaanay ku baaqeen in la joojiyo howlaha military ee gobolkaasi laga wado taasoo ay sheegeen in ay xaaladda sii murjin karto isla markaana dhibaato u geysan karto deegaanka. Wasiirada ayaa bay waxa ay Filipiin iyo China ugu baaqeen inay u hoggaansamaan xukunkii sanadkii hore murankan laga gaaray kaasoo meesha ka saaray shinmiin badan oo ka mid ah sheegashada China ee badda koonfureed ee Shiinaha. Bayaanka ayaa sidoo kale xubnaha ururka ASEAN iyo Shiinaha ugu baaqay inay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa horumarinta xeerarka la xiriira maamulka baddaasi.
Mas-uuliyiinta dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in 11 qof lagu dilay 18 kalena si daran loogu dhaawacay weerarkii lagu qaaday kaniisad ku taala Koonfurta Bari ee dalkaasi. Goob joogayaal ayaa markii hore tu sheegay in weerarka ay fuliyeen laba nin oo hubaysnaa si yeeshee madaxa booliska ee gobolka Anambra ayaa sheegay in hal nin oo kaliya uu fuliyay weerarkaasi xadii lagu qaaday kaniisadda. dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha ee fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed ee Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa iskale mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiig si fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib dara aanaysan samayn ee wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha. inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro ee tan wasaaradda beerahana waxa lagu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorsho oo dawladdu hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladdu ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatka ee xawaaladii ku yilo kale hadda beero way in dib dadka laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyaddan mas'uuliyad wadareed weeye qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadaar u saaranta gaar ahaan waxa iska leh dawladdu idaaradii dhexe weeye oo umada Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobolada kuwa jooga mas'uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dawladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaas si tooska u qosayso oo iska leh oo mas'uuliyadda saaran tahay waa gobolada ama maamul goboleed yahay noqdeen ama bara saabahan noqdeen dawladda dhexe wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ka go'aaminaysa mas'uuliyaddoodii weey waxaa dawladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma qosay
haye Yuusuf waa dagaysanaysaa dooda Cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas'uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
een hadda anaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxa ka mas'uula dawladda federaalka wixii kheyraadka ah dawladda laga rabaa inay hoggaamiso oo dhexe marka sida daraadeed een muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dawladda ay baqasho inay gaarsiiso awl waxaa jiray wasaaradda waxay lahayd een isku duwayaal gobolada oo si fudud ah hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxa ma laysa maamul goboleedyada haday lagu arintan waa galeynaa idhan in dadkii khibrada lahaa oo gobolada isin joogin aan waxaan ognahay oo xaqiiqa ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baahsaneen
Cabdirisaaq sida uu Yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda dhexe aanay si naba looga maarmin
waxa mas'uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobolada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxa mas'uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraha beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobolay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay hadba example abaar soo ma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay dawladda dhex yimaadeen markaas dawladdu caalamkiina u qeyla dhaamisay iyaduna waxay dadaal bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii waa inay ayagu la yimaadaan mas'uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay dawladdu awood ugama keeni karo shaqada tan ayagaa iska leh
waxaan siinayaa Yuusuf
maamul goboleedyada qaar qaar wax xilli qaar ay dhismaayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ay dawladda federaalka ay hoggaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqolahayn oo ay maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dawladda waxaan rabnaa arinta in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aad u fiicnaa lahay in siyaasadda dawladda ee ahaa in ayada ay hormud u noqoto in la sameeyo meel walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago dawladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan.
Haye Cabdirisaaq,
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaran, laakiin shaqada ayaa iska leh. Anigu haddan bara saabahay maxaan u ah, waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdii iyo shacabkii ah. Dadkii aan xukumay haddii wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysii maxaa mas-uuliyad aan laygu magacaabo. Waa inaan garan karaa dadka kan wax ku soo socda, waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol. Dawladdu anaga ii soo xilsaar, maxaan dawladdii u gudbiyey, maxaan dadkan u hayaa, maxaan ka gaashaantay, maxaa qorsho ah. Dawladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa. Dawladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay ka gaabiso oo ay gurman weydo, markaasaa dawladda mas-uuliyaddeeda ay burburaysaa.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto, maxaa tallaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada? Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu qasban yahay, maana biriyan ka gaashaa mana ma. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanu ku soo dhicin haddana abaar kale oo laga gaashaanto, maxaa looga gaashaa mana. Marka waxaa jirtay aanan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysa fursadan, waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dawladdu ka iibsan jirtay, si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo, oo aan leh aan xaqiiqan aaminsanahay dawladda federaalka inay aad iyo aad arrintaas ba u soo jeedin, khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsan waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso, ilaaha gaajada ilaali karo.
Cabdirisaaq, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Afgooya waxaa xukuma Koonfur Galbeed, wasaaradda qaranku ma xukunto, balcadna waxaa xukunta Hir Shabeelle, Muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado, inta xagaayadu ka daado labada maamul oo aan taabtay yaa xukuma iyo Jubbaland. Waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah, waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan, diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada, waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin, laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan. Hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Sayna Abubakar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada, waxaa la diyaaray Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti waan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada. Waxa uu had iyo jeer idinka imaadaa Hargeysa. Dhowaanahan waxaa isa soo taraya jaamacadaha cusub ee laga furo Somaliland, kuwaasoo qaarkood ku soo kordhiyeen aqoonka cusub dalka islamarkaana leh xidhiidho caalami ah. Jaamacadahaasi waxa u dambeeyey jaamacadda Murada Jeex International University ama jaamacadda caalamiga ee Murada Jeex. Waxay la joogaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi Cabdirashiid Ibraahim Cabdiraxmaan. Waan jeclahay inaan weydiiyo su'aalo ku saabsan jaamacadda. Inta badan Soomaaliland jaamacado horba way jireen oo had iyo jeer ardaydu waa kuwan oo tiro badan baa kasoo baxda. Maxay tahay baahida idin muuqatay jaamacaddan keentay in la furo?
Runtii jaamacadaha inta badan dhulka Soomaalidu waa isku karti iyo isku awood waxyaabaha ay ardayda barayaan, laakiinse waxaa noo muuqatay in loo baahan yahay waxbarashadii la tayeeyo. Siyaabaha lagu tayeenayo waxaan u garanay inay yihiin ilaa saddex wax: in macalimiin tayale la helo oo jaamacadihii la keeno si ardayda wax loo baro, in shahaadooyinka caalamiga iyo koorsooyinka caalamiga ee ardayda kale wadamada dunida jooga ay qaataan, in ardaydii dalkeena joogta fursad loo siiyo oo loo keeno, iyo in xiliid caalami ah la sameeyo oo jaamacadaha horumaray ee tayada iyo quality-ga gaaray in laga dayo waxyaabaha ay guusha ku gaareen iyo in si quality-ga loo kordhiyo la abuuro jaamacado ka duwan jaamacadaha jira oo class size-ka ardaydu wax ku baranayaan ay ka yaryihiin kuwa hore ee waddanka ka jiray.
Cabdirashid, inta badan dadku waxay dhaliilaan tirada jaamacaduhu way badan yihiin laakiin tayada hoos u dhacday oo Soomaaliland gudaheeda marka jooga aragtiyo kala duwan baa laga qabaa. Idinkumina tirada kordhisan un bay ahayd?
Muhiimadeeda koowaad ee jaamacadda waa asaasna waa in tayada ardayda la soo baxaysa noqdaan arday tartami karta, waddankana wax u taraysa, ummadana wax ku soo kordhin karta. Si taa loo helo waxaanu sameynay ku dadaalnay inaanu sameyno waxyaabahan ardayda baranaya inay noqdaan waxyaabo caalami ah oo tusaale ahaan ardayga baranaya kulliyadda maamulka iyo xisaabaadka inuu noqdo arday la hubiyey aqoontiisa oo ay hubiyeen boriyo ama akademiya waxbarasho oo imtixaanadka caalamiga hubiya. Tusaale ahaan waxaanu xarun nahay imtixaanadka u qaada xarunta hubisa xisaabaadka dunida ee la yiraahdo ACCA ee dalka Ingiriiska ka dhisan oo aan imtixaanadka caalamiga u qaadno. Imtixaanadkana waanu qaadno, waxaanu siinaa marka ardayda jaamacadeeda dhigta ee kursooyinka dhigta waa kuwa ay dhigtaan si marka ardayda naga soo baxaysa ay u noqdaan arday ka duwan taya ahaan iyo aqoon ahaanba ardayda hore ee suuqa u jiray. Dhinaca IT-ga waxaanu sidoo kale u nahay xarun akademiga weyn ee aqoonta teknolojiyadda ee la yiraahdo Cisco. Cisco waa akademi weyn oo culunta IT-ga qaada. Waxa kursooyinka siska aanu siinaa ardayda IT-ga ee jaamacadda dhigta sidaas lamida sida business-ka iyo ICT-ga waanu dhisno, waxaanu dhisnaa kulliyadaha kale ee caafimaadka iyo engineering-ka ee jaamacadda ka baxa. Marka waxaanu doonaynaa inaan ku xidhno jaamacaddii institution-is kale oo dhisan oo tayale oo nala hubiyo tayada ardayda naga baxaysa daleeda.
Baahida dalka taalay waxbarashada sare ma aha taas oo qura. Waxa inta badan dadku aragtay kala duwan ka qabaan doorashada ardayda ee waqtiga dugsiga sare ay ka baxaan. Waayo waxa in badan loog yahay jaamacadii wax iskooda mid ay bixinayaan. Doorashada ardayda ee dugsiyada sare ka soo baxaysa waxa idinku kaga duwanaysan ama aad u haysaan u bandhiga samaxayta?
Runtii waxaanu ku dadaalaynaa inuu ardayda aanu qaadan ay noqdaan ardayda ugu wanaagsan ee ka soo baxay dugsiyada sare ee dalka. Ardayda imtixaano waxaanu ku qaadnaa adag oo caalami ah oo kombiyuutaraasiro oo akademiyada hadda ka soo shaqeynaya ay naga caawinayaan. Imtixaanadka waxa ugu adag imtixaanka luqadda Ingiriisiga iyo dhanka xisaabta. Ardayda tayada leh markaanu helno waxaanu ka dhisnaa luqadooda Ingiriisiga, waxaanu ka dhisnaa koorsooyinka ay qaadanayaan waxyaabaha ku saabsan ay u baahan yihiin, baanu ka dhisnaa contentiska iyo koorsooyinka ardayda loo dhigaya waana noqdaan kuwo ay diyaariyeen institutions dhisan oo dunida hore uga soo hirgalay oo lagu kalsoon yahay oo dadka shaqaaleeya ardayda jaamacadaha ka soo baxaya ay runtii kalsooni badan ku qabaan sida ACCA-da, Cisco, barnaamijyo noocaas ayaan ardaydii siinaa. Waxay ardaydaasi markaan noqdaan arday sanadada hore ama sanadka labaad ee jaamacadda dhiganayaanba kuwo gala suuqa shaqada oo khibradda iyo koorsooyinka caalamiga ay heleen ee uga faa'iideeya shirkadihii waddanka iyo hay'adihii dawladda iyo kuwii private-ka ah hadii la leeyahay.
Dood baa jirtay aduna taa waxbarashada la xidhiidha oo ah sanadkii ku dhowaan 5,000 arday baa soo qalin jabay jaamacadaha dalka, shaqana lama hayo. Arrintaad carbaabtay shaqada oo kale dalka ma kulantay shaqalaan baa ka jirta mise aqoonteedii baan walba qabtaa adigu?
Waxaan aaminsanahay runtii waddanka shaqo way buuxdaa, waxaa la leeyahay cid shaqaysa oo farsamadii leh oo skill waayo. Waxaad arkaysaa dad Suuriyaana waddanka jooga, waxaa jooga Pakistani baa jooga. Marka jaamacadaha kaalinta loo baahan yahay inay buuxiyaan waxa weeye sidii ay dadkeena u bari lahaayeen xirfad. Anaga qorshahayga waxa weeye sanadada dhowey soo socda in shaqada ay qabanayaan dadka ajaanibka ah ee waddankeena imanaya ee farsamada gacanta laga qabanayo inaanu sameyno machadyo aan heer digriiba gaarsiisnayn laakiin ardayga siinaya khibraddii uu ku shaqayn lahaa ee farsamada ku qaban lahaa. Marka shaqo way jirtaa, laakiin waxaa loo baahan yahay ardaydii loo diyaariyo. Kaalintayaduna waxay tahay ku guda jirnaa sidii ardayda loogu diyaarin lahaa farsamada iyo skilliska waddankeena u baahan yahay.
Arrintaad carabaabtay xidhiidhada oo kale jaamacadaha siduu yahay?
Xidhiidhada jaamacadda Maroodi Sheekh iyo jaamacadaha Afrika waa xoogan yahay. Waxaanu maalin dhaweyd ka helnay aqoonsi buuxa ururka jaamacadaha Afrika oo noo faa'iideynaya inaanu xidhiir la yeelano jaamacadaha Afrika oo dhan, suuragelinaya inaan shahaadadeedu ay aqbalaan dhammaan jaamacadaha Afrika. Ardayda jaamacadda dhigata in la geyn karo jaamacadaha Afrika oo ay experience u tagi karaan, macalimiintoodana la soo wareegi karno. Marka xidhiidhadeedu runtii way dhisan yihiin. Waxaan hadda u soconaa maadaama Afrika xidhiidhadeedii dhammaynay inaan xidhiidhada kale ee gobolka sida Aasiya iyo Yurub iyo xidhiidhada arisii xoojina hadii la leeyahay.
Waa taa ayaad baad maadsantahay Cabdirashiid Ibraahim, dhegeystayaal barnaamijka waxbarashada toddobaadka intaasi nuugeeg yahay. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmina toddobaadka soo socda waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari aad ku dhaafaya waana Allah.
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan ciyaaraha waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo daray liiska ciyaartooda kooxda Real Madrid ee habeen dambe wajihi doonta kooxda Manchester United ciyaarta koobka Super Cup-ka ee qaaradda Europe maalmo kadib markii ciyaaryahankan uu qirtay inuu doonayo inuu dib ugu laabto dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankan oo 22 jir ah ayaa la filayay inuu seego ciyaarta Super Cup-ka kadib markii muddo fog uu ku maqnaa fasax isaga oo kooxda xulka qaranka Portugal kala qayb galay koobka Confederation Cup-ka ee dalka Ruushka lagu qabtay sida dartiina kooxda Real Madrid ee fasax dheer ku siisay. Ronaldo ayaa waxa uu wajahayaa eedeymo ku saabsan inuu lacag dhan $17 million uu ka qiyaaray mas-uuliyiinta canshuuraha ee dalka Spain. Waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay maxkamad ku taala magaalada Madrid uu sheegay inuu doonayo inuu dib ugu laabto dalka England. Ciyaaryahankan ayaa hore wuxuu ugu ciyaari jiray kooxda Manchester United, markaasi oo sanadii 2009 ay ka iibiyeen kooxda Real Madrid lacag dhammeed $80 million oo lacagta Ingiriiska ah. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku adkaystay inuu ku faraxsan yahay daafacyada uu haysto ee kooxdiisa, isla markaana aanu soo iibsan doonin daafacyo kale. Kooxdan ayaa waxaa hore loola xiriirin ciyaaryahan Virgil van Dijk oo ka tirsan kooxda Southampton, hase yeeshee kooxda Liverpool ayaa ka tanaasushay ciyaarsada ciyaaryahankaasi kadib markii ay kooxda Southampton ku dacweysay Premier League oo ay sheegtay inay si sharci darro ah ula hadashay ciyaaryahanka. Waxaad eegtaa suuqa kale iibsiga ciyaartooyda, waxaana ii sheegtaa shan daafac oo ka wanaagsan kuwa iminka aynu haysano oo naga dhigi kara koox ka adag sida hadda aynu nahay, waxaa sidaas yiri tababare Jurgen Klopp. Ugu dambeyntan, ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inaan la jibin doonin rikoorka goolasha ugu badan kooxda Manchester United uu u dhigay. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in haddii kooxda United ay la soo wareegto Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi ay suurtagal tahay in la jibiyo rikoorkiisa. Si kastaba, waxa uu ku adkaystay in hadda ciyaaryahanada dunidu ay yihiin kuwa aan muddo fog ku nagaanin kooxaha ay u ciyaaraan, sidaas darteedna aysan dhici doonin in la jibiyo rikoorkiisa. Xubintii ciyaarahana waa nagaynta.
Axmed Cali Sheekh ayaana ciyaaraha soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Jacfar Kukay ayaa ina eega badex fadhiya oon ka codsanayaa bal in uu na xasuusiyo mid iyo laba hadba inta waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu darkuna Jacfar.
Mahadsaned Ibrahim. Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa maanta madaafiic si xoog leh ugu duqeeyay deegaano ku dhowdhow tuulada Cali Fool Dheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo ay sheegeen inay ku tuhmayaan inay ku sugan yihiin horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin, haddana saraakiil ka tirsan laamaha amniga Hir Shabeelle waxa ay sheegeen in goobta la duqeeyay ay ku sugnaayeen saraakiil uu ka mid yahay Yuusuf Sheekh Ciise oo loo yaqaano Kaba ku tukade, isla markaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ay duqeyntu geysatay. Boqolaal qof ayaa maanta bannaanbaxyo rabshado wata oo ay kula wareegeen mid ka mid a gaadiid ciidamada AMISOM ay leeyihiin waxa ay ka dhigeen jidadka magaalada Muqdisho. Dadka bannaanbaxa dhigaya ayaa u badnaa dhallinyaro ku shaqaysta mootooyinka saddex lugoolooyda ah ee loo yaqaano bajaajta, kuwaasoo ka cabanaya canshuur xaddhaafa iyo wadooyinka oo ka xirxiran. Waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey laba ruux, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaas lagu furay dibadbaxayaasha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jacfar. Haatana ku soo dhawaada bogaadinayo codkii Hawakin. Thank you.
codkaasi macaan ee xawakiin waxa uu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo oo halkan ay idinkaga daahaynayeen Ibraahim Xasan Daanduri iyo aniga oo ah Jacfar Kuukay intaynu dib u kulmayno aniga ku dhaafaynaa codkaasi iyo nabadgelyo.